Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan men G'olibbek efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan eshitirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Timofey maktubining 2-bobi, 3 va 4 oyatlarida shunday yozilgan. Iso Masihning yaxshi bir askari kabi taqdiringdagi azoblarga dosh bergin. Harbiy xizmatdagi askar qo'mondonimni mamnun qilay deb tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. Ba'zi paytlarda masihiy birodarlarimizning ezilib, azob chekib yurganiga guvoh bo'lamiz. Lekin shuni yaxshi bilmog'imiz kerakki, Iso Masihning haqiqiy shogirdi bo'lish uchun juda qimmat haq to'lashimizga to'g'ri keladi. Bu shuni bildiradiki, masihiy inson har kuni o'z hojini ko'tarib, Rabbimizga ergashishi lozim. Bundan tashqari, masihiy kishi turli qarshiliklarga, ustidan kulishlarga duch kelishi va ko'p narsani, hatto hayotini ham qurbon qilishiga to'g'ri kelishi ham mumkin. Ba'zi birodarlarimiz o'yladiki, to'g'rirog'i xohlaydiki, qo'g'inlarsiz hayot kechirishni. Buni iloji bormikin? Ayniqsa, siz bilan biz yashab turgan mamlakatda. Hozirgi kunni hisobga olib aytadigan bo'lsak, buni sira iloji yo'q. Demak, iymon bilan Masihni itagidan mahkam tutib, masihiylik hayotida yashashda davom etishimiz kerak. Boshqa iloj yo'qdek ko'rinadi. Lekin faqat osoyishta hayot kechirishni istasangiz, uxlab qolasiz. Eng dahshatlisi, faqat o'zingizni aldash bilan hayot kechirishni boshlaysiz. Chunki atrofingizda shuncha muammo, lekin sizga hech kim indamaydi. Demak, siz Xudovand uchun hech narsa qilmayapsiz. Faqatgina Xudovand bergan kuch bilan har qanday qarshiliklarni yengish mumkin. Yuqorida aytib o'tgan oyatimizdagidek, qo'mondonimizni, ya'ni Xudovandni xursand qilib, o'z xizmatimizni xursandchilik ila davom ettiraylik. Albatta, donolik bilan. Agar bir daraxtda to'planib turgan yovvoyi ariga cho'p bilan tegajonlik qilmasangiz, arilar ham sizga tegmaydi. Bu bilan aytmoqchimizki, donolik ila aql bilan ish yuritaylik. Agar jangdagi askar jang paytida boshqa muammolar bilan yoki o'zining shaxsiy ishlari bilan mashg'ul bo'lsa, bunday askar yoki dushmanga asir bo'ladi yoki dushman tomonidan o'ldiriladi. Shuning uchun ham aziz birodarlar, doimo zirak bo'lish har birimizdan talab qilinadi. Aziz birodar, agar sizda qandaydir muammolar bo'lsa, ularni boshdan kechirish kerak. Chunki shunday azoblarni Xudovand har birimizga vaqti-vaqti bilan beradi. Shu muammolardan o'tganimizdan keyingina Xudovand bizga ishonib, o'zining buyuk xizmatini va marhamatini bera oladi. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.